Sveiki visi prisijungę. Šį vakarą mes kalbamės vėl su psichologe, psichoterapeute Giedre Žalyte ir kalbam, kaip mes jau aptarėm, mum abiem labai svarbia tema. Ir šita tema yra, ar mažiau gali būti daugiau. Tai į tave, Giedre, kreipiuosi, ar tu turi per daug visko, ar per mažai, ar tiek, kiek tau reikia?
Per daug turiu. Įvairiais aspektais turiu per daug dalykų ir tikrai ne per mažai. Ir susiduriu su tuo iššūkiu, kad tikrai nėra lengva nepaskęsti toje gausoje. O tu?
Aš irgi apmąsčiau, ar tai aš manau, kad ir taip, ir ne, kad aš turiu to, ko daug turiu, ko per daug, bet kai ko turiu per mažai. Ir mes šiandien apie tai šnekėsim. Ir mes pasirinkom šią temą atsiremdami į išleistą knygą prieš kažkurį laiką, jinai yra išversta į lietuvių kalbą, Gregoro Makeuno, man atrodo, taip ir reikia tartis knyga, Esencializmas. Ir paantraštėje yra labai teisinga, kuri sako, disciplinuotas mažiau siekimas. Ir šiuo atveju mažiau man labai simbolizuojasi su žodžiu svarbiau. Tai Giedrė, apie ką šita knyga tau?
Man jinai yra apie esmę ir tas esencializmas ir yra iš tikrųjų tai apie tai, kas kiekvienam žmogui yra esmė ir čia niekas kitas negali mums pasakyti, kur kokie dalykai mums yra esminiai. Vienintelis būdas yra turėti tam erdvės ir užduoti savo klausimus, kokie dalykai būtent man yra esminiai. Tai šita knyga yra apie esmę, o šiaip apskritai, dėl ko man asmeniškai svarbi šita esencializmo idėja ir ta dar kitaip vadinama ir mindfulness pasaulyje labai ta paplitus idėja, kad mažiau yra daugiau. Tai man labai svarbus dalykas yra gylis. Ir ką aš jaučiu, kad jeigu aš pradedu bandyti apriepti per daug, aš negaliu įsigilinti į dalykus, tiesiog negaliu jiems skirti tiek laiko, kiek man norisi, negaliu į juos įsigilinti tiek, kiek man norisi, ir tada nejaučiu pasitenkinimo. Mhm. Tai aš galiu, tarkim, savo gyvenime turėti daug gerų dalykų, bet jeigu bus taip, kad man truks laiko į visus juos įsigilinti, aš supratau, kad bent jau aš jaučiu tokį trūkumo jausmą. Turiu daug ir kartu jaučiu trūkumo jausmą ir man trūksta gylio ir tada dalis kažkokių svarbių poreikių lieka neatliepta.
Taip. Šiuolaikinėme pasaulyje šitą sąvoką įvedė architektai. Ir prieš 80 metų toks buvo Ludvigas Mies van der Rohe. Jisai buvo minimalizmo apologetas, bet paskui labai greitai psichologija priėmė tai. Bet aš nesuskaitęs, bet aš galvoju, kad greičiausiai antikos filosofai apie tai irgi šnekėjo. Tai man šita knyga dar apie labai vieną svarbų fenomeną, apie mūsų mąstymo klaidą, kad mes galime padaryti viską. Tai yra mąstymo klaida, jinai man labai būdinga, buvo ilgą laiką ir aš šiuo metu dar būdinga ir aš noriu šitą mąstymo klaidą savo keisti. Tai moksliniai tyrimai rodo, kad daugiau visko mums mažina laimės jausmą. Kai, pavyzdžiui, mes visą laiką siekiame pasirinkimo galimybių, taip? Pavyzdžiui, daiktų pasirinkimo galimybių, Bet tyrimai rodo, kad jeigu mes renkamės daiktus, pavyzdžiui, rūbus ar kažkokius tai kitus, arba renginius, arba patirtis, iš daug pasirinkimų, tai suteikia mums mažiau malonumo, mažiau džiaugsmo, mažiau laimės, jeigu mes renkamės iš mažesnio pasirinkimo. Kaip tau tas, ar tu pastebėjai tą savo gyvenime arba savo klientuose?
Taip, aš manau, aš irgi esu susipažinus su šitais moksliniais tyrimais, kad mums didžiulę įtaką daro tai, kiek, iš kiek mes renkamės. Ir dar kas mane labai nustebino, bet iš kitos pusės ir labai logiška pasirodė, kad kiek mes jaučiam pasitenkinimo daiktais arba santykiais, priklauso ir nuo to, iš kiek mes rinkomės, kuo daugiau variantų, tuo sunkiau yra pasirinkti ir tarsi užstringame tame rinkimuose etape kartais ir nieko nepasirinkam. Bet kitas dalykas, kad pasirodė irgi, kad žmonėms suteikia daugiau laimės, jeigu jie žino, kad šitas pasirinkimas yra neatšaukiamas. Jeigu pasirinkimas yra atšaukiamas, ką rodo moksliniai tyrimai, daugiau tada yra nepastenkinimo, žmogus abejoja. Ir tai gali galioti, aš įsivaizduoju, įvairiems dalykams, net ir kokiam drabužių pirkimui, nes dabar viskas yra atšaukiama, ar ne? Viską galima gražinti ir rinktis iš naujo. Ir gali būti, kad daliai žmonių tai tarsi sumažina pastenkinimą tais dalykais, kuriuos turim. Ir taip pat ir santykiuose tas pasirinkimas galioja ir manau visi žinom istorijų, kai žmogus buvo labai populiarus tarp galimų partnerių, ar ne, ir užstrigo tame. Aš ir savo išplėstiniai šeimoje turiu tokių pavyzdžių, kur žmogus neišsirinko partnerio dėl to, kad buvo pernelyg populiarus.
Taip. Ir mes žinom, kad tai gali įgauti liguistas formas. Ir neturi diagnozę obsesinis kompulsinis santykių sutrikimas. Ir mes apie tai kitą savaitę seminarą turėsim. Tai kai žmogus yra santykyje, bet jisai mano, kad gal šitas santykis nėra tikras, arba jis man nesuteiks pasitenkinimo, gal kitas santykis būtų geresnis. Ir da žmogus panyra į labai dėlį nerimą, jis nebūna dabartyje, jis nebūna tam santykyje. Ir jis negali, aišku, iš to santykio gauti džiaugsmo ir malonumo. Ir ši knyga ir pati minimalizmo mintis labai siejasi su mindfulness idėjomis ir mindfulness praktikomis, kad mum laimę ir pasitenkinimą duoda, kai mes esam sukaupę visą savo dėmesį į tai, ką turime. O ne į tai, ko neturime. Arba kažkokias tai kitas galimybės. Tai va, kai tu paskui, kai visko yra daug, tai tarsi mes tada turim labai didelį pasirinkimą maisto, kas yra buvęs kokiuose brangesniuose viešbučiuose. Didelis pasirinkimas labai pusryčių. Ir to norisi, o mūsų kūnas jau neprieima. Ir tada mes galim vietoj džiaugsmo kartais gauti tam tikrą įtampą. Matau, kad tu irgi žiūri savo augintinį Marsą, aš pasiėmiau, nes buvau vienas ir nebuvo kur palikti, tai aš turiu ant rankus šuniukę Pupą. Jos vardas yra Pupa. Ir jinai labai gali būti mums geras pavyzdys minimalizmo. Nes gyvūnėliai, jeigu jie turi sveiką psichologiją, pavyzdžiui, maistą, jie renkasi, gali būti maisto pridėta kiek tik tai nori, bet dauguma iš jų renkasi tik tai tiek, kiek jie suvalgo. Arba jie gauna pasitenkinimą, jie pažeidžia su žaislu, nebeieško jau kito žaislo. Jie tiesiog aprimsta ir mėgaujasi tuo. Tai, o mums žmonėm įdėtas kažkoks matyt genas, labai labai siekti daugiau, daugiau ir tai, tai mums kelia įtampą ir kelia stresą. Tai kita mintis, kuri irgi labai svarbi ir tiek knygoje, ir tiek minimalizmo psichologijoje yra tai, kad jeigu mes turime mažiau, tai mūsų protas yra aiškesnis, mes galime daugiau būti dabartyje, daugiau nukreipti dėmesį į tai, ką turime, ir mes galime daugiau gauti iš to, ką turime. Mes mažiau sumišę, mes daugiau produktyvūs. Nes kai mes turime mažiau arba nukreipiam dėmesį į mažiau, mūsų mąstymas yra aiškesnis ir mes tampame našesni. Tai kaip tu praktikuoji dabar, nes aš žinau, kad tu jau prieš keletą metų jau labai domėjaisi minimalizmu ir praktikavai, tai kaip tau tas yra praktiškai veikia?
Aš iš tikrųjų domiuosi šitą mintim, kad mažiau yra daugiau jau kurį laiką. Ir kaip aš bandau atrinkti savo patirtis, kada aš tuo stipriai susidomėjau, tai buvo prieš gana nemažai metų, gal prieš kokius 7 metus, atliekant razinos pratimą, kuomet čia mindfulness praktika, kada 10 ar 15 minučių valgom vieną raziną, tyrinėjom ją ir per įvairius pojūčius ir po to suvalgom. Ir man tas pratimas buvo labai labai stiprus, nes man kilo labai su stipriom emocijom mintis, taip suvalgius raziną, taip ištyrinėjus ir suvalgius raziną, man kilo labai su stipriom emocijom mintis, tai kiek aš dar visko praleidžiu. Jeigu vienoje razinoje galima tiek visko atrasti, jeigu tik tai aš jie pasidomiu iš tikrųjų, tai kiek dar visko neįsisamoninto, nesuvokto, neišgirsto, neužuosto, neapmastyto ir kitaip neapdoroto, kiek visko praplaukia pro mano akis iš to, ką aš savo gyvenime patiriu, su kuo susiduriu. Ir aš supratau, čia gal ir iš seniau aš šiek tiek žinojau, bet aš supratau, kad taip yra, kad tos tų patirčių ir informacijos ir visko yra tiesiog jūra. Ir kad jeigu mes apie tai negalvojam, nestaptelim, tai tiesiog to jūroje ten plaukia visko. Ne? Ir gaunasi, kuo mes mažiau apie tai susimastom, tuo daugiau visokiausiai atsitiktinumai lemia, į ką mes sutelkiam dėmesį, kas pasima mūsų laiką ir panašiai. Tai šita buvo tikrai tokia svarbi patirtis, kuri ir paskatino mane domėtis, bet aš supratau, kodėl man taip sunku praktikuoti minimalizmą. Ir dabar, vat, kai skaičiau šitą esencializmo knygą dar kartą, tai man tapo aišku, ką aš darau ne taip. Ir čia labai gražiai autorius įvardyja, tai tuo aš susirasiu, net užsirašiau, kaip jisai tai vadina. Veidmainiška strategija. Tai yra, kai tu pusiau praktikuoji minimalizmą, o pusiau kažką tai priešingo. Ne? Tai yra, kai pilnai vėlgi, čia yra apie ką jie daug kalba, kad labai svarbu, ar mes gebam iš tikrųjų pasirinkti. Ar nėra taip, kad aš sakau sau, kad taip, aš renkuosi variantą A, bet variantą B laikysiu kaip atsarginį. Ne, čia iš truputį, vat, iš to, kaip tu ir sakai, aš viską galiu, tai šitas gebėjimas pasakyti savo, kaip aš suprantu, kad aš renkuosi variantą A ir suprantu, kad pasirinkdamas variantą A prarandu variantą B. Ne, ar tai būtų minimalizmo, esencializmo praktikavimas, ar tai būtų, nežinau, kažkokie santykiai, ar sakykime, apsisprendimas, kad aš, nežinau, profesijoje gilinsiuosi tik į šitą vieną nišą ir kitų variantų aš tada atsisakau automatiškai, ne, kitų temų kažkokiu ar panašiai. Ir jisai sako, autorius, kad mes dažnai tarsi nepasiryštam iš tikrųjų pasirinkti to vieno varianto. Ir tada tarsi atrodo, kad išbandėm tai ar ne, ar bandėm praktikuoti ar kažkaip, bet ir neįmanoma pasakyti, koks būtų rezultatas, nes mes iš tikrųjų pilnai nepasirinkom, nepasakėm tokio tikro taip vienam variantui ir tikro ne kitiems variantams. Tai man su minimalizmu tikrai tebėra tos ambivalencijos, kad aš ir noriu minimizuoti ir nenoriu minimizuoti tuo pačiu metu.
Mhm. Mhm. Ir čia prieštarė tam posakiai, kad nedėkime visų kiaušinių į vieną krepšį, bet aš mokau savo klientus ir pats moku dėti kartais visus kiaušinius į vieną krepšį. Nes kartais be to pasiaukojimo, be to apsisprendimo, nes gali būti geriau ten ar ten, aš atsimenu, kai man reikėjo rinktis tarp įvairių mano sričių, į kurią pusę man daugiau eiti, ar daugiau į vieną, ar daugiau į kitą, ir ten norėjosi, ir ten norėjosi, ir ten sekėsi, ir ten sekėsi, bet paskui labai svarbu apsispręsti, galima mesti monetą, ar iškrenta monetą, ar herbas, ar skaičius, ar herbas, ir po to investuoti viską. Ir aš tą patariu kartais ir santykiuose, ir darbuose, ir visur, kai žmogus pajunta, kad užstringa kaip koks bridono asilas tarp dviejų šieno krūvų. Ir mes žinom iš Biblijos taip, kad numirė, nes buvo sunku pasirinkti, iš kurios krūvos valgyti. Tai daug yra prieštaringų dalykų, bet mokėti kartais ir išskaidyti rizikas, ir mokėti kartais rizikuoti viską sudedant į vieną sritį, į vieną žmogų, į vieną santykį, gali būti labai svarbu ir atsiduoti tam. Tai ką dar mums duoda minimalizmas, tai jisai duoda galėjimą dirbti sumaniau, bet nedaugiau. Nes aš buvau mokytas visą laiką, kad daug dirbti, man visą laiką sakydavo, man įstrigo, man tik šiuo metu, aš galiu sakyti, man šiuo metu ateina į galvą, kad gal nereikia daug dirbti, bet reikia sumaniai dirbti. Bet aš iki dabar vykdžiau programą visą laiką, kad daug dirbti yra gerai. Tai būtent minimalizmas leidžia pasirinkti, padaryti pasirinkimą, kam pasakyti taip ir kam pasakyti ne. Yra toks posakis dar, kad išmintis yra nepasakyti daug taip, bet išmintis yra pasakyti daug ne ir vieną arba keletą taip.
Taip, šitos knygos autorius daug apie tai kalba, kad iš tikrųjų kiekvienas tikras taip reiškia daug ne. Ne, ir dar jisai sako, kas man irgi atrodo naudinga mintis, ir aš kai pagalvojau apie savo patirtis, tai kai kur tikrai pasiteisina šitas, kad jisai taip gana kategoriškai sako, man atrodo, kad jeigu, nesvarbu koks yra klausimas, jeigu mūsų atsakymas nėra tvirtas taip, į tą klausimą, tai vadinasi, tikrasis atsakymas yra ne. Jeigu mes ten mastom, kad gal taip, gal ne, ten 50% taip, 50% ne ar panašiai, tai aišku, jie daugiausiai kalba apie darbo sritį, apie verslo sritį. Bet šita mintis man pasirodė įdomi ir aš pagalvojau, kad iš tikro yra bent jau mano gyvenime buvę dalykų, kur kur man atrodė logiška kažkur tai sakyti taip ir aš bandžiau savai įtikinti, kad čia reikia sakyti taip, bet jeigu tai nebuvo tas tikras taip, tai ilgainiui ir nepasteisina. Tas tikras taip yra, ypač kažkokiuose svarbiuose sprendimuose, labai svarbu, kad jisai būtų pilnas taip ir kad mes jaustume, kad iš tikrųjų galim tą taip pasakyti.
Taip. Tai aš dar kartą akcentuoju mūsų žiūrovams, kad jeigu mes negalim pasakyti tvirto taip, tai sakykim tada ne. Ir venkim sakyti taip, jeigu tas taip nėra tvirtas. O jeigu jau sakom taip, tai tada įsipareigokim. Tas mėgstamas mano žodis. Įsipareigokim. Ir tada padėkim abejojimus kažkokius iš šonus ir darykim tą taip. Įgyvendinkim jį praktiškai. Ir jeigu mes daug kam pasakom ne ir tik tai keletui dalykų pasakom taip, tai mes turim daugiau laiko tam įgyvendinimui to, kam pasakėm taip. Nes mūsų neblaško daugybė taip mūsų gyvenime. Šitas liečia viską ir įsipareigojimus, ir santykius. Ir manau, kad čia labai vieta yra aptarti gylį ir plotį. Nes jeigu mes sakom daugam taip, mes daug turim įsipareigojimų, daug santykių, kaip sako, aš turiu daug draugų. Kai žmogus sako, aš turiu daug draugų, tai man skamba greičiausiai, aš neturiu nei vieno draugo, aš turiu daug pažįstamų. Nes jeigu mes, kaip yra žmonių keliaujančių tam, kad pasidėtų vėliavėlės, tai buvau Prancūzijoje 6 valandas. Arba buvau tenais kur nors Japonijoje, tai. Arba dar kažkur. Tai jeigu mes nepaskiriam, neįsipareigojam tą, mes tada einam nei gylį ir mes atsisakom patirti visą visumą iš to savo santykio su kitu žmogum, ar su procesu, ar su savo veikla, ar su savo darbu.
Ir esencializme, ką šitas autorius akcentuoja, tai yra jausmai ir visų pirma noras. Tai yra, kad tas, sakykime, pasirinkimas, atsirinkimas, ir jie daug įvairių metaforų vartoja tam, kaip ir nusakyti tam procesui, kada mes tarsi leidžiam iš savo gyvenimo nubyrėti tiems dalykams, kurie yra neesminiai, kad tie esminiai dalykai iš tikrųjų galėtų užimti pagrindinę vietą. Ir jisai daug kalba apie tai, ko mes iš tikrųjų norim. Tai yra visų pirma apie jausmą, ar ne, kur man, ir ne tai, kad atsisakant apmąstymo, ar kad protas dalyvautų tame pasirinkime, bet ko aš iš tikrųjų noriu, ne, kam aš tikrai turiu motivaciją. Ir motivacijoje labai svarbu yra emocijos. Man atrodo, prieš emocijas toli nenuvažiuosi. Jeigu iš tikrųjų jauti, kad nenori kažko, tikrai labai toli nenuvažiuosi arba gerai, iš esmės gerai nesijausi. Bet labai daug žmonių buvo mokyti, kad nesvarbu, ko nori ar nenori. Yra reikia.
Taip.
Ir tas yra naudingas dalykas, tikrai svarbu, kad mes nesiremtume vien tik tai norais, ne? Bet šitoj srity, darant tuos esminius pasirinkimus, jie sako, kad labai svarbu yra savęs paklausti, ko aš noriu ir kad tie esminiai pasirinkimai, kiek įmanoma, būtų pagrįsti tuo, ko aš iš tikrųjų noriu, o ne ką reikia.
Mhm. Man asmeniškai labai svarbus dar vienas aspektas, kad kai mes mažiau turim, mes mažiau netenkam, mes patiriam mažiau prisirišimų ir mažiau netekčių. Nes aš asmeniškai labai prisirišantis žmogus ir man paskui sunku patirti netektis. Ir čia yra toks irgi dvigubas, galim sakyti, nu, toksai santykis, nes iš vienos pusės baisu ir prisirišti prie vieno dalyko, nes tada neteksi visko. Bet kai prisiriši prie daugelio, tada ir netenki daugelio. Ir labai sunku būti tuose santykiuose, bet kas čia būtų, ar žmonės, ar įsipareigojimai. Tai vat labai svarbu atrasti tą balansą, vėlgi, kas mums yra svarbu ir prie ko aš noriu prisirišti, net žinodamas, kad po to neteksiu kažkada. Nes man tik yra svarbu turėti tai, kad aš nebijau ir netekti.
Mhm. Ir, žinai, iš vienos pusės taip, mes tikrai bijom netekti ir kartu realybė yra tokia, ką ir tu neseniai kažkur sakei, man atrodo, ir man tas labai taip stipriai nuskambėjo, kaip labai svarbi tiesa ir labai vertinga tiesa, kad mes vis tiek bet kokiu atveju neteksim visko, įskaitant ir savo gyvybę.
Taip.
Tai kažkaip man, kai aš tą įsisąmoninau, aš supratau, kad nelabai daug prasmės yra taip stipriai saugotis. Įskaitant ir nuo netekčių, nes mes vis tiek visko neteksim. Anksčiau ar vėliau. Tai ta prasme, taip, vis tiek svarbu elgtis išmintingai ir taip toliau, bet kadangi tai yra neišvengiama, kažkuria prasme man tas toks giluminis įsisąmoninimas, kad neišvengiamai mes visko neteksim.
Taip.
Kartu atneša ir palengvėjimą.
Mhm. Nes pats saugojimosi procesas, jisai atima mūsų resursus, jis paima mūsų resursus. Ir mano nuomonė, išmintis yra gebėjimas įsisąmoninti savo resursus, ir juos valdyti savo prasmingų būdų. Būtent savo prasmingų. Taigi, dėl ko siekimas mažiau gali būti daugiau? Dėl to, kad tie žmonės, kurie siekia daugiau, jie sako savo ir kitiems žmonėms, aš privalau, man viskas svarbu, kaip man rasti laiko viskam. Iš viso man labai keistas pasakymas, kaip man rasti laiko kažkam. Lyg tai jo įmanoma rasti. Mes turim laiką kaip dovana. Tą patį turim laiką visi, absoliučiai visi. Niekas neturi nei sekundę daugiau. Tik tai mes įskirstom. O tie žmonės, kurie renkasi mažiau arba gyvena tą prasmingesnį gyvenimą, galim sakyti, gilesnį gyvenimą, jisai sako, aš renkuosi. Jis nuolat kalba apie pasirinkimus. O tie, kurie turi dar daugiau išminties, bet čia jau nežinokit, net jau, nu, jau labai stipru man, tai tie žmonės sako, kad iš tikrųjų svarbus yra tik tai keli dalykai gyvenime. Man pačiam dar reikia tą mintį nuolat prie jos grįžti ir kažkaip ją labai ją priimti labai aiškiai. Nes aš buvau tas, kuriam labai daug dalykų yra svarbių. Bet iš tikrųjų svarbus tik tai keli dalykai gyvenime.
Mhm. Šiaip aš galvoju, vienas labai turbūt toks žmogui būdingas dalykas, kad kai mes norim daug visko, ne, ir daugybė žmonių nori daug, tas labai labai žmonėms būdinga ir labai pasaulis mūsų paremtas tuo, kad skatinimu, kad žmonės ir norėtų daug ir dar daugiau norėtų ir taip toliau. Čia prieš kurį laiką, gal nežinau, prieš porą mėnesių nuvažiavau į vieną prekybos centrą čia Vilniuj ir labai konkrečiai žinojau, ko man reikia. Ir įėjau į tą prekybos centrą ir kažkaip iš karto kilo kelios mintys, į kur man dar reikia nueiti, į kokias dar parduotuves ir ko dar pažiūrėti. Bet tuoj pat įvyko ir įsisąmoninimas, kad jau mane kaip ir užkabino visą tai, kas čia yra, kaip čia viskas sukurta, dizainas, kažkokie dar matyti dalykai. Ir aš pagalvojau, kad čia ne prekybos centras, čia kažkoks dopamino centras. Tiesiog tokia automatinė mintis kilo ir padėjo tada niekur kitur nebeiti ir tam dopamino centre kaip ir nebūti nukreiptai, taip nesunkiai kažkokia tai kryptim, bet tas pats dopaminas ir padaro, kad mes norim ir norim ir norim ir norim. Ir kartu, man atrodo, dar vienas dalykas, kas susiję su tuo, dažnai susiję su noru turėti daugiau ryšių, daugiau darbų, daugiau daiktų, tai yra nesaugumo jausmas. Ir tą, man atrodo, labai svarbu yra atpažinti ir pripažinti, kad dažname iš mūsų yra kažkokia išsigandusi vaikiška versija, kad o jeigu pritrūks, ne, gal iš kažko paveldėta ta baimė, o kai kurie žmonės ir iš savo patirčių, pavyzdžiui, atpažįsta labai aiškiai, kad o jeigu pritrūks maisto, ir akivaizdu, kad šiandien maisto pritrūkti negali, bet gali. Jeigu žmogus turėjo tokią patirtį, nu gali ir gali, bet labai jau sudėtinga, kad pritrūktų maisto, kad jau visai nebūtų ką valgyti. Bet jeigu žmogus turi tokią patirtį, tai gali smegenys nuolat transliuoti tą žinutę, kad o jeigu pritrūks maisto arba drabužių ir labai ta vat mintis, kad o jeigu prireiks, ne, tai ir daiktų, tarp kitko visai dar šita pačia irgi tokia panašia tema, tik apie daiktus yra angliška tokia knygelė, man atrodo lietuviškai jos dar nėra. Tai yra, kuri vadinasi, ką tavo šlamštas bando tau pasakyti. What your clutter is trying to tell you. Ir tikrai visai gerų minčių irgi yra panašių irgi iš minimalizmo temos ir esencializmo temos. Bet labai, man atrodo, geras klausimas yra užduoti savo, ko aš bijau. Nes manau, kad labai daug kas, ką mes turim, iš tikrųjų yra iš baimės ir per daug darbų yra iš kažkokios baimės, ko aš bijau, ar kad būsiu nevertingas, jeigu mažiau dirbsiu, ar kad man, jeigu turėsiu mažiau drabužių ar mažiau maisto, man jų pritruks. Bet iš tikrųjų mums tokie va, baziniai dalykai visiems svarbus, tai yra, kad mes turėtume ką valgyti ir būtume fiziškai saugus, turėtume pastogę, turėtume ką valgyti. Ir kad būtume priimti kitų žmonių. Tai man atrodo, kad labai dažnai tas, kai aš bandau turėti labai daug, yra, kad aš arba vienu aspektu šituo, arba kitu. Tavo šuniukas reaguoja į mano šuniuko lojimą. Arba vienu aspektu, arba kitu aspektu jaučiamės nesaugus. Ir tada reikia tų daug dalykų, ar žmonių, ar daiktų.
Taip. Šiuolaikinis verslas eksploatuoja tris dalykus. Tai vienas dalykas - nesaugumo jausmą arba saugumo poreikį, apie ką tu labai gražiai šnekėjai. Bet antras dalykas - mūsų meilės poreikį. O tai, ką tu sakai, būti priimtam kitų žmonių, tai dar čia vienas pasakys, bet meilės. Aš noriu būti mylimas, ne tik atprimtas, bet nu, besąlygiškai priimtas, nes meilė yra besąlygiškas priėmimas, jeigu taip. Ir aktyvus, jeigu dabar man atėjo gal mintis, kas yra meilė, tai yra aktyvus besąlygiškas priėmimas ir pasidalinimas. Tai irgi mums pakiša įvairiausius meilės surogatus. Ir trečias dalykas, tai mūsų mūsų noras įgauti kažkokį tai pranašumą, apdovanojimą, irgi labai. Aš noriu būti pranašesnis, arba aš noriu būti priimtas, arba toks pat, o dar geriau pranašesnis už kitus žmonės. Ir ant šitų trijų kojų yra statoma visa pasaulio ekonomika. Nes bazinių poreikių atenkinimas, pastogės, maisto, gėrimo, užimtų daug mažiau resursų. Bet mes tenkinam ne šituos poreikius. Ir dėja, labai gaila, bet labai mažai verslo stovi ant savirealizacijos poreikio. Tai yra aukštųjų mūsų poreikių, jeigu Maslow piramidę mes žiūrėsim. Tai jeigu mes kalbame apie žmonės, kurie prioritetą teikia daugiau, tai jie sako taip visom galimybėm ir prašymam. Jie taiko tokius kriterijus, kad jeigu kitas tą turi, arba kitas tai daro, tai ir man reikia to. O tie žmonės, kurie teikia prioritetą mažiau, jie sako taip tik tai keletui procentų galimybių. Autorius knygoje sako 10%, bet aš sakyčiau mažiau negu 10% galimybių. Kuo mes daugiau galim, tuo daugiau visi mums viską siūlo. Ir mes su tavim patiriam iš tikrųjų tą spaudimą didelį iš žmonių, kad imtumėm juos ir padėtumėm jiem. Bet mes negalim šito, mes niekaip negalim padaryti. Mums reikia pasakyti ne. Man asmeniškai tai labai skausminga. Ir aš šiuo metu nesaugos, nes kai pradėjau skaityti istorijas, aš noriu pasakyti taip. Bet aš žinau, kad aš sakysiu savo sąskaitą. Tai ir tie žmonės, kurie prasmingai renkasi, jie kelia savo klausimą, ar šito man reikia dabar, ar aš šito ieškau, ar šitas atitinka mano gyvenimo misiją, mano gyvenimo viziją. Ar šitas man suteiks daugiau prasmės dar? Ir, pavyzdžiui, mes renkamės, kas liečia mūsų specialybę, mes renkamės mokyti kitus specialistus. Ir aš galvoju, kad tai mano nuomonė yra labai svarbus dalykas, kad mes taip darom. Mes mokom kitus ir tada tie kiti padeda kitiem ir jau mūsų kiti mokyti tampa mokytais. Jau praeitą savaitę mes tą matė konferencijos, kad mūsų buvę mokiniai tapo mokytojais ir puikiais mokytojais. Tai labai svarbu, bet čia yra klausimas, kaip pasakius ne kitam žmogui nesijausti kalta, kad jį nuvyliai. Ir kaip išmokti atsakyti, pasakyti taip tik iš mandagumo. Nes kai mes sakom iš mandagumo, reiškia, mes esam nemandagus savo tada, mėlėjai. Ir niekad nebūsim tuo patenkinti, ir kitas žmogus bus nepatenkintas. Jeigu mes pasakysim taip, tik tai iš kabutėse mandagumo arba iš baimės, mes vis tiek neįsitrauksim į tą santykį arba kažkokią veiklą. Tai būsim tarsi čia, ir vis tiek mes nei patys patirsim pasitenkinimo, nei kitam žmogui mes duosim jo. Aš labai kviečiu pasakyti ne kuo anksčiau ir geriausia dar prieš įeinant į tą santykį, jeigu jaučiam, kad ten nebus tvirto taip. Nes tvirtas taip yra, nes jeigu nėra tvirto taip, tai mes jau čia vis grįžtam prie to, tada sakom tvirtą ne. Ir garbingai pasakyto ne, nereikia gėdytis. Ir tas, kuris išgirdo mūsų tvirtą ne, jisai gali būti dėkingas mums. Iš tikrųjų, nes jeigu tas žmogus yra išmintingas, jis bus dėkingas už mūsų tvirtą ne. Nes jis žinos, kad mes nenorim jo apgaudinėti. Tinga. Nes jeigu aš sakysiu ne taip iš mandagumo, Jeigu aš pasakysiu taip iš mandagumo, aš apgaudinėsiu kitą žmogų. Aš labai noriu, kad man sakytų ne tvirtą. Jeigu negali pasakyti tvirto taip. Įvairiausiose dalykuose. Įvairiausiose.
Mhm. Aš dar gal pridėčiau prie šito, ką man atrodo, matau, kas vyksta ir kartais savyje tą matau ir kartais matau tą klientuose ar kituose žmonėse, kad jeigu mes esam išmokę jaustis kalti, kai sakom ne, tai kartais sunku yra, kai sakom ne, žiūrėti į kitą žmogų. Jau nekalbu apie tai, kad kartais mes pasakom ne ten per messengerį ar dar kažkokiu būdu, kai nematom kito žmogaus. Bet net kai ir matom, būna, kad mūsų tas kaltės jausmas tarsi taip mus paveikia, kad mums sunku yra matyti kito žmogaus tikrą reakciją. Ir tai yra labai svarbu, nes kartais, jeigu tas žmogus yra pakankamai emociškai brandus, tai jisai ar jinai mūsų nepriims kaip normalų dalyką. Ne? Ir kartais gali būti labai sveika turėti tų patirčių, ypač jeigu mes, sakykime, augdami nelabai tokių patirčių turėjom, gali būti labai vertinga turėti patirčių, kada kiti žmonės visiškai natūraliai priima mūsų ne. Jiems nieko neatsitinka. O jeigu mes žiūrim į tą žmogų ir matom, kad jis, aišku, aš nekalbu, gali būti, kad žmogui truputį kažkokią tai emociją sukels mūsų ner. Ne? Jeigu žmogus tikėjosi taip, tai nebūtinai bus taip, kad mes nepamatysim jokios reakcijos. Greičiausiai reakcija bus kažkokia, gal truputį ir nusivylimo, ar nuliūdimo, ar dar kažkokios emocijos, bet jeigu žmogus yra pakankamai suaugęs savo, pagal savo emocinę brandą, jisai susireguliuos savo emocijas. O jeigu žmogus negali susireguliuoti tokioje situacijoje, arba pyksta labai, arba labai įeina į aukos vaidmenį, tai tada aišku yra sudėtingiau, bet tada tikrai svarbu yra pergalvoti savo santykį su šituo žmogum. Ne? Ir kiek tada mūsų santykė įvairių dalykų yra nulemta to, kad aš bijau, kad šitas žmogus, man sakant, ką aš iš tikrųjų galvoju, arba taps agresyvus, pyksant manęs, arba įeis į bejėgiškumą ir kažkokį aukos vaidmenį. Nes man atrodo, kad čia yra tokios dažniausios, nes nori vartoti to žodžio disfunkcinės, bet tokios ne visai brandžios reakcijos į pasakymą ne. Ne, aiškiai, geranoriškai, jeigu žmogus eina ar į vieną ar į kitą kraštutinesnę reakciją, tai irgi mums nėra priežastis sakyti taip, vien tam, kad išvengtume tos reakcijos. Nes kaip tu ir sakai, bet kokiu atveju yra sveikiau, jeigu mes pasakom tą ne pagarbiai geranoriškai ir tada tą žmogų, kad ir skausmingai, bet turim šansų truputį brandinti. Ne, kad mes turim savo poziciją, o ne tik tokią poziciją, kokios jam reikia. Kad jis nepyktų arba nesijaustų auką, tarkim.
Taip. Ir jeigu mes kalbam apie santykius, tai aš tiesiog turiu šiuo atveju labai aiškę ir griežtą nuomonę, kad santykiuose tvirtas taip turėtų būti iš abiejų pusių. Bet koks santykis, ar santykis tarp partnerių, ar kažkoks romantinis santykis, ar darbinis santykis, ar konsultacinis santykis, ar terapinis santykis, tai neturi būti santykis, kad vienas sako tvirtą taip, o kitas nežino dar. Arba nori, kad kitas už jį nuveiktų šitą darbą. Tai santykiuose tvirtas taip, iš abiejų pusių, ir tuomet santykis yra vertingas ir prasmingas, kai iš abiejų yra tas taip tvirtas. Ir aiškiai žinomas ir apsibrėžtas.
Aš gal dar pratęsčiau tavo šitą mintį, kad Gali būti ir kitaip, ir labai dažnai būna, ar ne, kad ir įvairiausiuose, kaip tu sakai, santykiuose vienas žmogus sako taip, o kitas žmogus sako gal taip, gal ne, arba greičiausiai ne, bet gal aš dar neapsisprendęs pasakyti ne. Ir kad ir kur tai vyksta, ar tai vyksta terapiniam santykyje, ar tai vyksta romantiniam santykyje, ar dar kažkokiam tai santykyje. Tai tas santykis, tiesiog to pasekmė yra ta, kad tas santykis neauga. Jeigu abu žmonės nesako jam taip, tas santykis neauga ir neatneša tų vaisių, kurių žmonės tikisi iš to santykio.
Taip.
Tai tarkim, jeigu psichoterapija yra taip, kad kažkuris vienas nėra iš tikrųjų pasiruošęs įsipareigoti ir tikrai iš širdies dirbti šitame santykyje, tai vargiai ar jis išsivystys tiek, kad duotų žmogui naudą, klientui naudą. Ir taip pat ir įvairiausi kiti santykiai.
Taip. Ir kai mes girdime ne iš kažkokio žmogaus, tai mes galim ir pasakyti savo, kad tas žmogus greičiausiai supranta, kad jis negalės įsipareigoti savo taip. Nes mano galva, jeigu žmogus sako taip ir neturi resursų, galimybių, žinių ar įgūdžių įsipareigojimai tam savo taip, tai jis apgaudinėja tą kitą žmogų. Ir dėl to labai svarbus pasakyti taip tik tai tuo met, kai aiškiai žinom, kad mes turim resursų paskui to taip vykdymui. Nes taip reiškia vykdymą, taip reiškia kažkokią tai veiklą ir taip reiškia įsipareigojimą, nesusidūrus su sunkumais vis tiek judėti į priekį. Ir čia net galima apie daiktus kalbėti. Aš labai noriu išmanaus laikrodžio dabar, kuris ten matuotų mano ten tam tikrus rodiklius. Ir aš neperku jo dėl to, kad man bus sunku paskirti keletą valandų tam, kad įsisavinti tą laikrodį. Tam, kad visas programėlės atsisiųsti ir nusisiųsti ir taip toliau. Ir aš kol kas neperku. Kai aš paskirsiu laiko tam, keletą valandų aiškiai žinosiu, aš pirksiu. Apie bet ką. Apie bet ką.
Aš galvoju, galbūt, nežinau, bet galbūt čia yra ta situacija, kur galima pritaikyti esencializmo principus. Kažkaip man tai asociavo su tuo, ką jie sako, kad ta žmogus, kuris yra išmintingas, ar kaip jie vadina esencialistas, mažiau daro mažiau, bet galvoja daugiau. Ir paskiria nuolat laiko dalykams, kurie atneš kažkokią tai naują kokybę arba gali atnešti. Ar kažkokiem apmąstymam, ar dalyvavimui mokymuose, kurie tikrai gali į kažkokią tai naują kokybę pervesti, planavimui, kam labai dažnai pritrūksta laiko, ar ne, mes karštligiškai darom dalykus, nepasiplanavę ir neišsiskyrę prioritetų. Tai galbūt, jeigu tas laikrodis galėtų turėti įtakos gyvenimo kokybei, gal galima pritaikyti. Čia tas tiesiog toks kaip pamąstymas.
Matyt, aš netikiu dar tuo labai. Nu, matyt. Nes jeigu aš pasitikėčiau, tai greičiausiai aš paskirčiau tą laiką.
Taip.
Ir kalbant apie daiktus, vat jeigu santykiai daiktus, tai irgi labai svarbu, nes daiktai irgi atima iš mūsų resursus. Galvojimas apie juos, aptarnavimas. Net, pavyzdžiui, rūbai. Juk daug mes žinom labai labai turtingų žmonių, ten Steve Jobsas ir Markas Zuckerbergas ir kiti, jie rengiasi tais pačiais rūbais visą laiką, kad nereikėtų skirti resursų galvoti, ką šiandien rengtis. Arba valgo tam tikrų būdų ir važiuoja. Nes jie taupo savo resursus kitiems, jų nuomonė svarbesniems sprendimams. Pat žodis sprendimas anglų kalboje, matau, ir prancūzų, ir visą kitą šitoj visoje kalbų grupėje, jis pats žodis decision, va toj knygoje tas autorius rašo, reiškia kirpimą arba žudimą. Kai aš padarau sprendimą, aš nukerpu daug visko, kam aš įsipareigoti atsisakau. Taip?
Kam atsisakau įsipareigoti, kame, kas man atrodo nereikalinga, kame nematau prasmės. Vienas klausimas, kurį man pasirodė visai vertinga, yra sau užduoti, kurį laiką norint išsigryninti, kas man iš tikrųjų svarbiausia. Tai jie siūlo savo kas vakarą užduoti klausimą, kas iš to, ką aš šiandien dariau, man iš tikrųjų turi vertę. Ir kartais, man atrodo, gali būti netgi gana ir skausminga pažvelgti tai realybė į akis, kiek iš tikrųjų man vertinga yra tie dalykai, kam aš skyriau savo laiką, kokią dalį savo laiko šiandien aš skyriau tam, kas man iš tikrųjų yra vertinga.
Ir čia dar galim, man dar norisi keisti žodį, turi vertę, į kurią vertę. Ir dar kas tą vertę mums galim irgi atsakyti. Labai labai dažnai tai yra prasmė. Tas, kas man prasminga. Man dar asmeniškai vertė yra tai, kas atitinka misiją žmogų. Tas, kas veda mus į viziją, į tą, ką mes norim. Ir tai kuria vertę. Kaip tai priartina, kaip tai tinka mano misija, kaip tai dalyvauja mano misijoje. Ir labai geras klausimas. Ir kaip mane artina prie mano vizijos. Nes labai daug žmonių, jie nori kažko tai, bet nedaro, kad tas kažkas tai atsirastų. Arčiau. Arba jie mano, kad jie turi gyvenimo principus, bet smulkmenuose daugybė kasdienių dalykų tiems principams, tais principais nesivadovauja.
Bet man atrodo, žinau, gana dažnai mes iš tikrųjų savo iki galo būnam ir neatsakę, kur mums, kokia iš tikrųjų ta mūsų vizija. Ir sakykim, kad ir tokį paėmus pavyzdį, kad daug žmonių nori numesti svorio. Ne? Tokia labai, labai dažna tema, daugybė žmonių kažkaip tai strateguoja, ten laikosi dietų, planuoja savo valgymus ir taip toliau. Bet jeigu aš savęs pasiklausiu, kokia čia vizija ir kokia čia misija, kokia to giluminė prasmė man, ne? Vardan ko aš tai darau, kas man iš tikrųjų vertinga. Ir čia kiekvieno žmogaus atsakymas truputį savitas bus. Ir tik tai iš vidaus mes jį galim gauti. Ne, mums nepasakys iš išorės kažkas. Tai gali pasakyti ten, kad tu turi taip atrodyti, tu turi tiek kilogramų numesti, ar ne. Bet tai apie tuos žmonės, o ne apie mus. O kokią aš tame iš tikrųjų matau prasmę. Vertę įvairiausiuose dalykuose, ką mes darom. Ir man pasirodė tikrai prasminga, ką jie sako, kad žmonės dažnai, pavyzdžiui, gali susiplanuoti savo savaitę, ar ne, kurią dieną jie ką darys, kokius reikalus tvarkys ir taip toliau, bet nepaklausti savęs, o globaliau pažvelgus, ką aš čia darau, ar ne, visus tuos reikalus tvarkydamas ir ten spręsdamas, kokia to yra apibendrinus prasmė, kokia čia idėja. Ne? Vardant Taip. Kokios idėjos aš visą tai renkuosi daryti.
Taip. Mano galva iš viso, kuo daugiau išminties turi žmogus, tuo dažniau jisai stepteli ir pasiklauskia, o ką aš čia darau? Ir vardant ko? ir vietoje ko. Yra labai, labai labai geras klausimas daug kartų per dieną steptelti ir trupėsime, o ką aš čia darau? Labai labai teisingas klausimas. Ir kalbant apie tuos žmonės esencialistus, tai jie turi konkrečią įkvepiančią strategiją vietoj to, kai kiti žmonės turi miglotą viziją ir misiją. Ir jeigu kiti žmonės turi tikslus, bet tie tikslai neįkvepia, nemotyvuoja, neuždega, tai esencialistus tai turi įsimintiną gal vieną arba keletą, bet labai prasmingą tikslą, kurio niekad nepamiršta. Ir dar labai man toj knygoje rašo, man labai patiko, kad jie prieima vieną sprendimą, kuris atstoja tūkstantį kitų sprendimų. Ir man čia atrodo labai 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 stipru. Padaryti esminius sprendimus, vadovaujant savo vertybėm, siekiant prasmės, atliekant savo misiją ir einant link vizijos savo.
Mhm. Ir kaip tu ir pirmai sakėjai, truputį paminėjai, bet taip mažiau gal konkrečiai, tai knygoje cituojamas yra Sokratas, man atrodo, ir jau Sokratas tuo metu buvo pasakęs saugokis užimto gyvenimo skurdybės.
Taip.
Tai tiesiog apie tai, kad jau bent jau tiek laiko, apie 2000 metų ar panašiai žmonės atpažįsta šitą, kad galima tarsi išsibarstyti tarp įvairiausių dalykų ir gyventi skurdų gyvenimą. Mhm.
Ir man iš karto kilo kita mintis, jis jėjo, kaip sako apie žmogų, jis toks neturtingas, kad jis turi tik tai pinigus. Iš tikrųjų. Nu, man tai labai labai stipru. Ir kartais siekimas mažiau gali būti daugiau dėl to, kad tie žmonės, kurie renkasi daugiau, jie siekia tarsi didelio tikslo, bet gauna mažus rezultatus. Nes labai sunku pasiekti didelį tikslą. Jie ieško įspūdžio, jie siekia stulbinamų laimėjimų, kažkokių labai įspūdingų dalykų ir dažnai viskas baigėsi nusivylimu ir kartais tuštumu. O siekiantis prasmės dar tik tai jie pradeda nuo mažų dalykų ir daro mažus dalykus, siekia mažų dalykų ir pasiekia didelį tikslą, nueina link didelio tikslo ir džiaugiasi mažų progresų.
Dabar tai, ką tu pasakė apie tą, kad žmogus nenueina iki didelio tikslo, kad kartais gali būti ir taip, kad žmogus iš tikrųjų padaro labai daug, bet jo sąmonė tarsi jam neparodo tos realybės, ką jisai padarė. Kažkas tai tarsi priešinasi tam įsisąmoninimui, ką aš jau esu nuveikęs, kokius vaisius jau mano pastangos sukūrė. Ir savaitgalį girdėjau tokią vienoj paskaitoj citatą, kad Bolivaras, kuris buvo, kaip suprantu, politinis veikėjas ir iš jo pavardės yra Bolivijos pavadinimas, tai jisai tikrai daug nuveikė ir kitus žmonės ten įkvėpė ir subūrė ir taip toliau, bet mirties patale jis jautėsi nieko nenuveikęs ir sakė, mes labai įdomią pasakė citatą, pasakė, mes visą gyvenimą arėm jūrą. Tai jis kažkokią tai turėjo viziją, kuri jį labai vedė per visą gyvenimą ir dar jisai subūrė kitus žmonės, kad eitų paskui jo viziją. Ir kadangi jautėsi tos vizijos neįgyvendinęs, tarsi neužskaitė viso kito, ką padarė. Ir pavadino, kad užsiminėjo visišką beprasmybę, arė jūrą.
Taip, taip. Tai būtent ir dėl to labai svarbu atsigręžti ne tik į ateitį, bet ir į praeitį. Ir pasidžiaugti ir pasimokyti. Ir tą jausti, tą esamą momentą, dabarties momentą, kaip kokiam filme mes matom, arba YouTube'o ta ženklas, kad mes esam toj minutėj. Ir jau kažkiek tai laiko buvo ir kažkiek dar laiko bus. Ir būtent toks požiūris, jisai, jeigu mes teikiam prioritetą prasmei, teikiam prioritetą gyliui, stabteliai, įsisąmonimui, ką mes darom, pasirinkimams, tai jisai leidžia pilniau atsigręžti į esamojo laiko momento svarbius dalykus, kaip, pavyzdžiui, santykius su savo mylimaisiais, su savo artimaisiais, su savo vaikais. Iš jų žmonės daugiausia ir gailisi prieš mirtį, jau čia atlikta daug tyrimų ir gailisi dėl santykių, o ne dėl turtų. Turbūt labai sunku atrasti žmogų, kuris prieš mirtį galvos, o dar aš neuždirbau ten, nežinau, 100 000 ar kiek.
Taip ir dažnai, kadangi mes savo darbe susiduriam su žmonių vaikiškais prisiminimais skausmingais, tai viena tema, kuri dažnai būna, tai kad vaikas pasijunta, kad daiktas svarbesnis už jį. Net, tarkim, vaiką labai nubaudžia atstumę už tai, kad jisai ten 5 metų sugadino kažkokį tai daiktą. Ne, tai irgi galima pasigalvot, kiek žmonių savo mirties patale galvoja, kad kaip ten kokios didelės buvo netektys, kai kažkokie daiktai sugedo. Ar ne. Tada labai gerai matosi, kad tai iš tikrųjų visiškai nesvarbu, bet iš to, kad mes nestaptelim ir neįsisąmoninam, kas čia iš tikrųjų svarbu, dažnai mes galim vieni kitiems išsiųsti žinutes, kuriuom savo gilumoj nepritariam. Ne, pavyzdžiui, savo vaikui galim išsiųsti žinutę, kad tu ten blogas ir nevertingas, o va šita vaza buvo vertinga, ar ne, ir tu ją sudaužiai.
Taip. Ir kai vaikai grįžti, kaip, aha.
Taip. Dar tik paskutinį sakinį norėjau pasakyti, čia užsirašiau, man patiko labai paprasta mintis, kad būtent jeigu mes nepasiliekam laiko staptelėjimui ir permastymui, tai tada nesąmoningai paukojame tai, ko geriau pagalvoja nepaukotume. Ne, tai yra daugybė tokių mažų ir didelių aukų kiekvieną dieną, kurios įvyksta dėl to, kad mes nestaptelim ir nepasiklausim savęs, kaip tu sakai, ką aš čia darau.
Ir nepasirenkam daryti tai, kas prasminga. Ir mes turim klausimą iš gerbimos Editos, kaip derinti šeimoje, kai yra svarbus skirtingi dalykai. Kaip tau atrodo?
Čia labai turbūt priklauso nuo konkrečios situacijos, kokie dalykai ir taip toliau. Čia toks labai bendras klausimas, bet greičiausiai vis tiek esmė yra kažkokiu, tai vėlgi ta esencializmas, ar ne, atrasti kažkokius bendrus esminius dalykus, jeigu tai įmanoma. Ir tada pernelyg nesikoncentruoti į tuos dalykus, kurie yra galbūt skirtingi ir galbūt svarbus vienam žmogui, bet nesvarbus kitam ir atvirkščiai. Bet ar mes galim, aš manau, kad labai sunku yra gyventi šeimoje, jeigu mes kalbam apie partnerystę, ne, jeigu visi esminiai dalykai skirtingi yra žmonėms. Tai, bet jeigu yra kažkokie esminiai dalykai, kurie bendri, tada mes galim atsiremti į tai.
Taip, aš irgi sakyčiau, kad išgrįninti tai, kas pas mus yra bendra, ir įsisamanti skirtumus. Ir jeigu mūsų labai labai esminiai poreikiai, prasmė, vertybės yra skirtingos, tai reikia pasklausti, ar čia šeima. Ir ar iš tikrųjų mes tada čia, net aš klausiu taip, ar tos vertybės mums yra tikros, nes gal yra dar kažkokios vertybės, kurių mes nepripažįstam ir apgaudinėjom, kad mes gyvenam šitoj šeimoje. Tai tada vat, labai labai siūlyčiau, kaip tu ir sakai, visą dėmesį nukreipti tai, kas bendra, kas mus sieja, vertybinių pagrindų, prasminių pagrindų ir leisti savo partneriui patenkinti kažkokius tai savo poreikius, kurių aš negaliu patenkinti galbūt. Bet ne esminius. Bet kalbant apie vaikus, aš dar grįžtu prie tų vaikų, ką mes transliuojam savo vaikam. Tai jeigu vaikas grįžta iš mokyklos, mes klausiam, kaip sekėsi. Nes aš klausiu, kaip sekėsi vaikų. Bet reikia labai įsisąmoninti, ką tas mūsų klausimas sako. Ir aš dabar pasigalvoju, net rizikuoju būti nesuprastas. Bet greičiausiai, va čia gali patvirtinti mano dukros dvi, greičiausiai aš niekarto per jau daug labai jų mokymosi metų nepaklausiau, kiek gavote mokykloje. Aš tikrai neatsimenu nei vieno karto, kad aš klausiau, kokį pažymį gavote. Jos kartais pasako, bet daugumą kartų ne. Jos mamai pasako gal apie pažymį, bet man... Nes aš neklausiu. Nes man nėra labai įdomu jų pažymys. Man daug, daug svarbiau jų savijauta. Ir dėl to labai atkreipkim dėmesį staptelėje, apie ką mes su Giedre ir kviečiam daryti ir kalbam. Ką mes talpiname į tokius kasdieninius žodžius. Tai mano nuomonė labai labai svarbu, nes tai yra žinutės, tai yra vertybių formavimas, ypatingai mūsų vaikams.
Man dar truputį grįžtant prie to klausimo, ne tiek, kad grįžtant prie klausimo, bet tiesiog mintis, kurią norėjau dar pasidalinti ir iš knygos tokia... Paprastas ir kartu, man atrodo, geras klausimas, čia netaikant tam žmogui, kuris klausė, jokių būdų, bet bendrai autoriai įdomiai rašo apie tą nuskendusių kaštų idėją ir kad tai mus pririša, pavyzdžiui, santykiuose, kuriuose gal mes nesijaučiam jau labai gerai, bet jeigu tuose santykiuose prabuvom daug metų, visą tai, ką mes į juos suinvestavom, tarsi skatina mūsų automatiškai toliau tęsti. Ar tai, sakykime, jeigu kažkas 20 metų dirba darbe tam pačiam, arba kad ir 10, tai dažnai jau tų metų ir tų investicijų svoris savaime skatina toliau likti toje vietoje. Ir tai vadinama tais nuskendusiais kaštais. Ir... Tas klausimas, kurį jie siūlo savo užduoti apie bet ką, ar tai būtų kažkoks tai daiktas, kuriam reikia skirti, mes jį investavom ir jam reikia skirti priežiūros nuolat, ar ne, ar tai darbas būtų, kuris gal jau nelabai mums šiuo metu daug džiaugsmo teikia, ar santykis, draugystė, bet kas. Ir tas klausimas yra toks, jeigu aš dabar šito dalyko neturėčiau, šito santykio, šito darbo, kiek aš būčiau pasiryžęs duoti, sumokėti, pastangų įdėti, kad tai gaučiau.
Super. Super. Labai labai geras klausimas, nes paskendę kaštai, čia ir verslė, ir akcijų rinkose, ir kur tik tai nori, ir santykiuose žmonių, jie verčia mus gyventi neprasmingą gyvenimą. Ir klimti, ir klimti, ir klimti vis daugiau į neprasmingą gyvenimą. Tai labai labai geras klausimas. Labai labai norėčiau, Giedrė, kad tu parašytum komentaruose paskui po to vaizdo įrašo dar šitą klausimą. Tai mes artėjam į pabaigą, daugiau lyg tai klausimų mums nėra, arba aš nematau. Tai ką tu norėtum, Giedrė, dar pasakyti, va, tokio nu, kažkokią svarbią žinutę dar mus klausantiems žmonėms?
Aš gal dar noriu paskaityti vieną gabaliuką iš knygos labai trumpą ir man kažkaip atrodo, kad tai kažkuria prasme gali būti ir apibendrinimas. Tai šitoj knygoje yra daug tokių vietų, kur parašyta, kaip masto arba elgesi nesencialistas, tas, kuris mano, kad gali viską ir kaip masto ir elgesi esencialistas. Ir šita dalelė, šita vieta, kurią noriu paskaityti, yra apie garsą, bet man jinai kažkaip labai gražiai metaforiškai tarsi apibendrina, ne vien tik tai apie garsą čia galim galvoti, bet per tą metaforą ir plačiau. Tai ir sako, neesencialistas kreipia dėmesį į garsiausią garsą, girdi viską, kas sakoma ir skęsta informacijoje. O esencialistas kreipia dėmesį į ženklus triukšme, girdi tai, kas nepasakoma ir ieško informacijos esmės. Ir man tai atrodo toksai tikrai geras apibendrinimas, kad visame tame triukšme visokiame, kuriame mes dabar gyvenam ir viena vertus tikrai yra nuostabu, kad visą informaciją galima per sekundę susirasti. Jos yra, mes tikrai plaukiam informacijos jūroj, tai vat klausimas yra, kaip aš galiu nepaskęsti to jūroj ir kaip aš galiu susirasti savo prasmę ir sekti tą savo prasmės giją, darydamas ar darydamas savo pasirinkimus.
Nuostabu, iš tikrųjų. Ir Kahnemanas, Nobelio premijos laureatas, kuris yra garsus savo knyga Lėtas mąstymas ir greitas mąstymas, jis parašė dabar kitą knygą su kitais autoriais, kuri vadinasi Triukšmas. Ir apie tai, kad iš tikrųjų tas triukšmas mums atima galimybę išgirsti tai, kas mums svarbu. Ir mums reikia specialiai lavinti šitą gebėjimą išgirsti tai, kas mums svarbu. Tai tu aš labai linkiu to ir savo, ir kitiems žmonėms. O aš gal dar apibendrinimas irgi siūlau užduoti savo keletą klausimų, kurie yra tokie, kad kiek aš moku už tai, ką aš darau. Ir kieno sąskaita aš darau tai, ką aš darau. Kieno sąskaita, kokios alternatyvos yra, ką galėčiau daryti kažką kitą vietoj to, ką dabar darau, mėlyjei. Čia labai tiesiog apsivert galima koks klausimas. Labai labai svarbus klausimas. Kas man galėtų būti svarbiau? Tai labai labai siūlau staptelti, pasinaudoti išmintimi ir daug kartų staptelti ir pasiklausti, ką aš darau, kiek man tai svarbu, kieno sąskaita ir ką galėčiau daryti kitą. Labai labai. Ir savo įsipareigojus, sakau tvirtą taip šitam įsipareigojimui. Ar dar kažkokį žodį pasakysi, Giedrė?
Ne, man atrodo, kad jau pasakiau, ką svarbiausio norėjau.
Minimalistiškai. Tai ačiū labai, Giedrė. Labai labai dėkui visiems, kurie mus palaiko žiūrėdami, klausydami mūsų, uždadami klausimus mums. Ir tai mus įtakoja, tai mus motyvuoja. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Ačiū.
Dėkui.